Runoilija Saima Harmeja syntyi 8. toukokuuta 100 vuotta sitten Helsingissä. Miten Saima Harmaja liittyy sinun elämääsi, Päivi Istala?
Lapsuudesta nuoruudesta lähtien minun äitini oli hyvin innokas Saima Harmajan ihailija ja aikanansa silloin kun hän oli nuori vuonna 1942, eli sota-ajan nuoria, niin hän jopa kirjoitti Saima Harmajan äidille tämmöisen ja varmaan oikean ihailijakirjeen, johon Saima lisäksi liittyy myös se, että äitini ihaili kovasti Tapani Harmajaa, Saiman veljeä. Ja sekin varmaan johtuu sitten paitsi sota-ajasta, niin siitä, että äiti asui silloin Imatralla nuorena tyttönä ja Immolan lentokentän vieressä. Ja sieltä ne ensimmäiset poikaystävät olivat sitten näitä meidän sota-ajan lentäjiämme ja näin. Ja Laura Harmaja vastasi sitten äidilleni ja minulla on sitten äitini jälkeen tämä pieni kirjeenvaihto, yksi kirje ja taisi olla pari korttia sitten tallessa vielä itselläni. Ja Laura Harmaja lähetti sitten äidilleni muistoksi Saiman valokuvan ja sitten jonkun pienen lentomerkin, jonka hän oli Tapani Harmajan jäämistöstä sitten valinnut ja hyvin ystävällisen kirjeen. Ja meillä oli kotona semmoinen henki, että äiti hyvin varhaisessa vaiheessa ohjasi minut jo paitsi kirjallisuuden, niin nimenomaan runouden pariin. Et ensimmäiset runoilijat olivat varmastikin Saima Harmaja ja sitten vähän yllätys, Mika Valtari, jota nyt yleensä ei runoilijana pidetä, mutta prosaistina. Ja hyvä yhdistelmä senkin takia, että kirjallisuushistoria kertoo siitä, että Mika Valtari itse asiassa oli Saima Harmajan ensimmäinen tukija kirjallisella alalla ja nimenomaan Nuoren Voiman liiton arvostelupalvelu, johon Saima lähetti 15-vuotiaana ensimmäisiä runoja uskalsi lähettää, niin siellä ne sattuivat sitten Valtarin käsiin ja hän vastasi ja niin poispäin. Ja tässä kävi vaan niin, että kun äiti, niin sitten varmaan katsottuaan, että minä olen jo 10 tai 11 tai jotain niillä main, niin lykkäsi minun käteeni sitten tämän kootut runot ja runoilijakehitys päiväkirjojen ja kirjeiden valossa Laura Harmajan toimittaman tyttärensä päiväkirja ja runovalikoima, niin kyllä se oli menoa sitten. Ei sille voinut oikein mitään. Saima tuli elämään, niin tuli ja jäi. Kyllä, jos nyt hieman liioittelen, niin kyllä lapsuusaikana ja nuoruusaikana siinä sitten varsinkin, niin minulla oli semmoinen tunne aina kotona, kun keskusteltiin äidin kanssa Harmajan perheestä ja tunsimme mukaan niin kuin kaikki nämä perheenjäsenet ja surimme sitten perheen kohtaloa, kun niin moni lapsi kuoli niin nuorena. Ja niin minulla oli semmoinen ajatus varmaan, että minulla on kaksi perhettä, on tämä meidän oma perhe. Ja sitten on vielä tämä Harmajan perhe, joka on hyvin lähellä ja näin. Ja itse asiassa se samaistuminen oli kyllä niin täydellistä, että käytin myöhemmin sitten aika häikäilemättä hyväkseni samaa häikäilemättömyyttä, mitä äitini aikana. Äiti kertoi sitten, että hän kävi vain keskikouluun ja vanhemmat olisivat panneet hänet kyllä lukioon. Mutta hän sanoi, että kun matematiikka puristaa hänen päätään ulkoa päin ja runot sisältä päin, niin hän ei mene lukioon. Jos te haluatte tappaa hänet, niin hän ei mene, pankaa vaan lukioon. No minut kyllä pantiin lukioon, mutta siitä huolimatta se matematiikka puristi päätä ulkoa päin ja runot sisältä päin. Niin mä olin varmaan 5-16-vuotiaana täysin vakuuttunut siitä, että kuolen johonkin hivuttavaan tautiin ja sitten hyvin nuorena ja sitten minun kauniit runoni löydetään postuumisti minun jälkeen, niin minusta tulee suuri lyyrikko. Tämä samaistuminen oli aivan uskomatonta ja se oikeastaan tämä ajatus helpotti sitten vasta nyt ihan vuonna 2007, jolloin Saima Harmajan seuran merkeissä lähdimme liikkeelle ja halusimme saada muistiin Saima Harmajaan liittyvät lukumuistot. Ja näin ollen niin vastauksia tuli 115 erilaista kertomusta siitä, miten Saima Harmaja oli vaikuttanut kunkin lukijan elämään nuoruusaikana ja sitten jälkeenpäin. Ja oliko näihin runoihin palattu ja mitä ne nyt sitten yleensä merkitsivät asianomaiselle itselleen. Ja kaukaisin viesti, kertomus tuli Australiasta nykyisinä sähköpostiaikoina. Ja näistä 115 10 oli miehiä, mistä olimme hyvin kiitollisia. Ja siinä oli ihan nuoria miehiä ja vanhintaisi oli 92-vuotias entinen toimittaja, joka oli aikanaan käynyt Harmajoiden kotona. Ja näistä me toimitimme sitten tämän Saima Harmaja runoilijoista runoilijoin teoksen. Ja kun niitä 115 kertomusta sitten hallituksemme kanssa luin, niin mä suunnattomasti helpotuin, huomasin, että aika monella ihmisellä oli ollut ihan tämä sama ajatus kuin minulla, että nyt kun minä tässä vähän aikaa olen ja sitten hivuttava tauti minut saavuttaa ja sitten minusta tulee kuoltuani suurin lyyrikko, niin tämä helpotti huomattavasti tilannetta sitten noin 60 ikävuoden korvilla.
Saima Harmaja oli sisarussarjansa toiseksi vanhin. Millainen tuo perhe oli, tämä Harmajoiden perhe, Päivi Istala?
Se oli varmaan, jos nyt sitä sanaa sopii käyttää, ylemmän keskiluokan akateeminen perhe. Vanhemmat olivat kansantaloustieteilijöitä, sekä isä tohtori että äiti maisteri. Ja kansantaloustiede oli aika uusi tiede silloin 1900-luvun alussa, että he ovat ihan uranuurtajia kyllä tämän tieteen alalla Suomessa. Laura Harmaja tieteellisessä pääteoksessaan Kotitalous kansantalouden osana ehdottaa 30-luvulla, että naisten palkaton kotityö laskettaisiin mukaan bruttokansantuotteeseen. Se on minusta jotain aivan uskomatonta, että eihän se ole mennyt läpi vieläkään, mutta että joku on uskaltanut olla niin rohkea, että ehdottaa sitä 30-luvun Suomessa, niin huh, heijaa.
Hyvin nykyaikainen aatteiltaan tämä perhe.
Ja sitten hyvin suomenmielinen, että siellähän oli Genetsien suku Laura Harmajan oma perhe, niin siellähän oli kielitieteilijä ja filologi Arvid Genets, runoilija nimeltään Arvi Jännes, hänen isänsä, ja Arvid Genetsillä sitten veli Emil Genets, säveltäjä. Paljon kulttuuria. Yksi juontaa teollisuussuku Arppeen myöskin, ja vastaavasti sitten Leo Harmajan suvun alkuperäinen nimi on ollut Schadewitz, Juvan Schadewitz, ja kertomus on, että 1600-luvulla Gustav toisen Adolfin aikana on tullut jostakin Keski-Euroopasta tämmöinen Schadewitz, ja vielä on Schadewitzejäkin siellä, mutta tämä sukuhaara suomisi sitten nimensä Harmajaksi. He saivat 4 lasta, Outi, Saima, Tapani ja Kirsti, ja kyllähän se tietysti nuoreen sydämeen koski, kun sitten tämän perheen historiaa luki, että vanhin sisar Outi, jota Saima kovasti ihaili, että kaikista hänen päiväkirjoistaan voi lukea, että Outi isosisko on perheen kaunotar ja ihana, kun minä olen tämmöinen rävätäti ja kutsumanimeni koulussa on Prätinä, niin opettaja kysyi, että miten sinulla voi olla niin hienosti käyttäytyvä hiljainen isosisko kuin Outi. Sen arvaa, mitä koulutettu siitä tuumasi. Ja todellakin tämä perheen kohtalo, niin vaikka sitä miltä kantilta katsoo ja tietäen sen, mitä Saiman elämäkerran kirjoittaja Kaarina Helakisa, joka nyt ei ollut mikään kyynikko missään tapauksessa, mutta sanoo kuitenkin, niin kuin asia on, että nuoruus, rakkaus ja kuolema myy hyvin. Jos nyt puhutaan siitä, miten lyyrikosta tulee legenda, jos ei ihan eläessään, niin ainakin sitten kuoltuaan. Mutta tämä kohtalo tietysti meni suoraan minunkin nuoren lukijan sydämeen, niin sitten kun Outi Harmaja valmistuttuaan ylioppilaaksi lähti lukemaan lääketiedettä ja löysi sieltä sitten itselleen puolison ja ensimmäinen lapsi oli tulossa ja täysin yllättäen 36 keväällä synnytys onnistui sikäli, että lapsi jäi eloon, mutta äiti kuoli lapsivuoteeseen, että jonkunnäköinen keuhkokuumeaalto oli Helsingissä silloin liikkeellä. Ja tämä tapahtui siis maaliskuussa 36 ja Saiman keuhkotuberkuloosi oli silloin jo aika pitkällä ja hän kuoli sitten seuraavana kevään huhtikuussa 37, mutta ei se sitten loppunut vielä tähänkään, että tämä perheen ainoa poika Tapani, Suomen valtio lähetti hänet vuonna 1936 Italiaan testaamaan uusia konetyyppejä. Hän lensi siellä syöksylaskun maailman ennätykseen 820 kilometriä tunnissa. Se on ollut kyllä huima homma. Tästä nyt ei varmaan tarvitse sanoa paljon enempää kuin, että hänet sitten vei talvisota. Eli hänen koneensa ammuttiin Viipurinlahden jäälle ensimmäisenä helmikuuta 1940. Ja siis 4 vuoden sisään perhe, vanhemmat menettivät 4 lapsestaan 3 ja kaikki nuoressa iässä. Et ainoa, joka jäi jäljelle, oli sitten nuorin sisar Kirsti Toppari, joka nyt täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Että hän oli sen 10 vuotta Saimaa nuorempi.
Kun Saima Harmaja lähetti omia kirjoituksiaan sitten, niin kuin kerroi tosiaan Mika Valtarinen, niin miten tämä lähipiiri, tämä lähiperhe suhtautui tähän, että Saima Harmaja kirjoitteli runoja ja lähetti niitä runoja sitten eteenpäin?
Se suhtautuminen oli aika ristiriitaista. sikäli, että Outi sisar oli se, joka tuki Saimaa ilmeisesti koko ajan ja hän oli Saiman uskottu. Mutta sen sijaan sitten vanhemmat, niin perheessä oli aika hyvät suhteet ihmisten kesken ilman muuta. Ja ne, jotka ovat tätä perhettä tunteneet aikanaan, sanovat, että hyvin hauska huumorintaju oli varsinkin Laura Harmajalla. Ja se näkyy kyllä myöskin Lauran kirjoittamista lapsipakinoista, joista Saima sitten itse kirjoittaa, että hän itse siellä aina äänessä olevana nuorempana siskona on helposti tunnistettavissa. Mutta mitä tähän Saiman kirjoittamiseen tulee, niin se oli kyllä varsin ristiriitaista sen takia, että pitää muistaa, että se oli toista aikaa kuin mitä nyt eletään. Ja Saima oli aika sairaaloinen lapsi sitten jo suhteellisen pienestä pitäen, erittäin vaikea murrosikä masennuskausineen ja näineen. Niin vanhemmat ja tietysti äiti erityisesti yrittivät pitää huolta, että päiväkirjojenkin todistuksen mukaan niin suhtautuminen oli hyvin usein sitä, että älä nyt kirjoittele niitä runoja, että keskity nyt enemmän koulutehtäviin. Ja se käy sinun hermoillesi ja sinä tulet niin läikehtiväksi ja sinä hermostut siitä, kun ne runot kalvavat sinua ja näin. Saima sitten vastaa siihen silmät leimuten, että minä kirjoitan niin kuin lintu lentää tai niin kuin kala ui, että minun täytyy kirjoittaa, minulla on kutsumus. Ja sitten ehkä jonkinlainen intuitiivisesti vuosien mittaan syntynyt näkemys siitä, että minä en ehkä elä kovin kauan. Minun täytyy saada tämä elämäntyöni valmiiksi nopeasti, koska pitää muistaa lukijan ja nykykuulijan, että keuhkotuberkuloosi oli silloin kuolemaan vievä sairaus. Ja jos siihen sairastui, niin se oli sitten kyllä menoa ennemmin tai myöhemmin.